Сусветнай сустрэчы сем'яў, якая праходзіла ў Мілане на мінулым тыдні, вярнуліся беларускія ўдзельнікі. Шматасабовая група пілігрымаў прысутнічала на гэтым форуме першы раз. Упершыню здзейснілі такое далёкае падарожжа муж і жонка Пуйман з Мінска з двума дзецьмі, двухгадовай Сабінай і пяцігадовым Фёдарам. Стомленасць пасля дарогі прайшла, засталіся толькі ўражанні. Аб удзелі ў сустрэчы Ірына і Сяргей нават баяліся марыць. Магчымасць з'явілася маль перад ад'ездам беларускай пілігрымкі ў Мілан, і яны не разважалі, кажа Ірына.
Ну, нам было интересно, и нам хотелось, как католической семье, получить богословление Папы Римского в виде его перед глазами. Атмосфера была очень дружелюбная, там очень много было стран, национальностей, но даже сама Италия была дружелюбная, волонтеры очень дружелюбные, не было никакой раздраженности. В общем, это был, ну, как праздник, фест такой.
Сапраўды, усе и ехали у Милан, як на свято. Гэта великая радость адчуць себе аб'яднанымі сотнямі тысяч сямей. Такіх розных, з адным дзіцяці ці шматдзетныя, з паўднёвай Амерыкі ці з Азіі, але і такіх блізкіх адначасова, з тымі ж праблемамі, хваляваннямі. Для кожнай сужэнскай пары гэты час быў як момант ісціны, магчымасць паглядзець на сваё сямейнае жыццё з боку, кажа Сяргей.
Во всем мире есть семьи, у которых и все в порядке в семье, есть люди, у которых не все в порядке, есть люди, у которых думают, что у них все в порядке. Мы же тоже не идеальная семья, но надо просто стараться менять свою жизнь к лучшему. И основа семейной жизни должна быть именно вера и совместная молитва, это поможет.
Сумесныя малітвы кожны дзень, а яшчэ наведванне міланскіх святынь і ўдзел у кангрэсе. Распарадак кожнага з 5 дзён быў напружаны. У гэтым годзе тэма сусветнай сустрэчы сем'яў гучала так: сям'я, праца і святкаванне. Як жа трэба працаваць па-за сям'ёй і ў сям'і, і як трэба праводзіць час са сваімі роднымі? Ірына і Сяргей Пуйман адказы для сябе знайшлі.
Даже в семье, даже находясь рядом, вместе, близко, люди могут быть настолько далеки друг от друга, не слышать друг друга, не разговаривать друг с другом. Поэтому в семье надо общаться, надо собираться вместе, обсуждать разные темы, выслушивать друг друга. И тогда будет, ну, это как одна из ступеней к взаимопониманию и миру в семье.
Семья должна когда-то собираться вместе. Получается, будни, они... Кто-то уходит там в сад, школа, работа, напряженные будни. И воскресенье, как бы никакой работы, а посетить все семье. Все вместе делать. Какие-то пикники, уикенды, гости, с детьми общаться. И больше в семье молитвы, чтобы утренняя семейная молитва была, вечерняя. Даже какие-то кризисы, они переживаются легче и проще. И Бог помогает.
Для Пуйманаў удзел у сусветнай сустрэчы магчыма назаўсёды застанецца ў памяці, як цікавае і складанае падарожжа. Але бясспрэчна чакае іх яшчэ цікавейшае і складанейшае падарожжа іх уласнай сям'і, побач і разам. Ужо гэтую нядзелю яны правядуць у чатырох, пойдуць у касцёл, потым на заняткі з сынам, а потым пікнік каля дома. Ларыса Абрамчук, Мінск.